Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës së Radios Evropa e Lirë. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Dëgjojmë titujt kryesor. Prokuroria në Mitrovicë kërkon urdhër arrest për ministrin serb Aleksandar Vulin. Në pjesën veriore të Kosovës fushat për dhe kundër zgjedhjeve të 3 nëntorit. Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar telefonat e 35 udhëheqësve botror, raporton Guardian. Në Mosul të Irakut vritet gazetari i tretë brenda një muaji. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i përgjithshëm i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë ka marrë akt vendim për fillimin e hetimeve kundër ministrit pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Ky akt vendim bazohet në dyshimin e arsyeshëm se Aleksandar Vulin më 17 tetor ka hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës. Prokuroria po ashtu ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Mitrovicë që të lëshojë urdhër arrest ndaj Vulinit. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do të takojë sot shefin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Zarif. Sipas mediave serbe, takimi do të mbahet në ndërtesën e sekretariatit të përgjithshëm të presidentit të Serbisë. Të njëjtën Zarif ka takuar ministrin pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Ky i fundit ka kërkuar që roli i unmikut në procesin e inkurajimit të serbëve të Kosovës për të dalë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të jetë sa më i dukshëm dhe sa më intensiv. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar ligjvënësit Amerikan kundër përsëritjes së bllokimit të buxhetit, i cili ka ngërthyer Kongresin javën e fundit dhe ka rrezikuar të shkatrojë besimin e botës në fuqinë amerikane. Ai ka thënë se mbyllja e pjesëshme e qeverisë amerikane dhe shmangja në minutën e fundit e rrezikut për mospagim të borxheve kanë hyrë në llogaritjet e liderëve se sa mund të varen në Washingtonin. Ligjvënësit Amerikan kanë miratuar një buxhet që financon qeverin vetëm deri më 15 janar dhe lejon departamentin e thesarit të paguaj faturat e ti deri më 7 shkurt. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se janë duke vëzhguar situatën pasi piratët e dyshuar kanë rrëmbyer dy amerikanë që kanë punuar në një anije tregtare në afërsi të brigjeve të Nigerisë. Zyrtarët thonë se amerikanët, një kapiten dhe një inxhinier, kanë punuar në një platformë të naftës amerikane e cila ka furnizuar gjirin e Guines. Nga rrëmbyesit nuk ka ende asnjë koment apo kërkesë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf ka thënë se besohet se është fjalë për një akt të piraterisë dhe jo terrorizmit. Persona të armatosur kanë vrarë një gazetar në qytetin verior të Irakut Mosul. Policia ka thënë se Abdulkader Najam nga televizioni Al Mosulia është qelluar për vdekje para shtëpisë së tij. Ky është gazetari i tretë që vritet këtë muaj në këtë qytet. Këtë vit dhuna sektare në Irak ka arritur nivele të papara qysh më 2008. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani
Veri ju i Kosovës.
Ju sillim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje Valona.
Zenel, mbajtja e zgjedhjeve në veri është njëra nga karakteristikat e procesit zgjedhor të 3 nëntorit. A ka ndonjë koment rreth kësaj çështje?
Po, Valona, e përditshmja Kosova sot vlerëson se fakti që ka pak serb në veri që i mbështesin zgjedhjet sipas ligjeve të Kosovës, ndërsa në anën tjetër zyrtarët e Serbisë bëjnë fushat hapur për listën serbe, duke kurzuar banorët, tregon se sa serioze është situata atje. Gazeta konsideron se veriu i Kosovës ka nevojë urgjente për përfaqësim legal dhe legjitim, por votimet e 3 nëntorit duket se kanë gjasat prodhojnë organ udhëheqës me mangësi dhe të paqëndrueshëm me pak mbështetje populore. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa aspektet e pa rregullta të organizimit të KQZ-s me mbështetjen e OSBE-s, që i ka vënë re analiza e grupit ballkanik për ulëmtimin e politikave e që kanë të bëjnë me votuesit jashtë Kosovës, të cilët nuk kanë pasur qasje në mjete efikase për regjistrim dhe shumë prej tyre është hequr e drejta për të votuar, ndërkohë që në aspektin medial është e favorizuar lista serbe që mbështetet nga Beograd i zyrtar.
Në anën tjetër, Zenel, përmes marrëveshjes së Brukselit, po bëhen përpjekje për shuarjen e strukturave ilegale në veri. Shkruajnë gazetat për këto.
E përditshmja koaditore Valona thekson se aspektet që kanë të bëjnë me shuarjen e strukturave të Serbisë në Kosovë janë hequr përkohësisht nga rendi i ditës së dialogut politik që Prishtina dhe Beogradi po e zhvillojnë në Bruksel. Gazeta ka mësuar nga burimet saja se grupet punuese përgjegjëse për zbatimin e pikave të marrëveshjes së 19 prillit që kanë të bëjnë me sigurinë dhe drejtësinë kanë pezulluar aktivitetin. Sipas burimeve të koaditore, grupet punuese punën do ta nisin vetëm pas përfundimit të procesit zgjedhor në Kosovë dhe përpasoj do të shtyhen edhe afatet e marrëveshjes që parashojnë shuarjen e strukturave ilegale që veprojnë në veriun e banuar me serb. Përndryshe, zyrtarë në Prishtinë ende nuk kanë dhënë ndonjë garanci për shuarjen e këtyre strukturave dhe integrimin e tyre në institucionet e Kosovës, tekson postierash e përditshmja koaditore. Valona.
Çfarë do të veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja e zëri veçojmë vlerësimet për vizitën e kryeministit turk Erdogan në Kosovë. Gazeta thekson se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shfrytzuar vizitën si shtua të vllajt të tij turk Recep Tayyip Erdogan për të bërë fushat në prag të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Organizimi i inaugurimit të terminalit të ri të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës ka mundur të shtyhet dhe pasi të përfundojnë zgjedhjet, por vizita e tij është kryekput politike. Kështu kanë vlerësuar analistët dhe zyrtarë të opozitës për të përditshmen zëri, duke thënë se vizita e kryeministrit turk në qytetin e Prizrenit kanë gjallur edhe reagime të partive opozitare. Jo vetëm fjalimet që i shërbyen kryeministit Thaçi për qëllime elektorale, por i gjithë inaugurimi ka shërbyer për të njëjtin qëllim, kur dihet se terminali nuk do të jetë në funksion deri në fillim të dhjetorit. Pra, prurimi ndodhi në kohë fushate elektorale dhe si i tillë u kesh përdorur nga Thaçi, kanë thënë përfaqësues të opozitës kosovare.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në pjesën veriore të Kosovës po zhvillohet fushat për dhe kundër zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Politikanët që do të marrin pjesë në proces ankohen se më shumë energji shpenzohet ndaj atyre që janë për bojkotin e zgjedhjeve. Këta të fundit ndërkaq kërkojnë më shumë hapësirë në media. Kronike Bekim Bislimet.
Veriu i Kosovës vazhdon të jetë arenë e përplasjeve ndërmjet atyre që po bëjnë fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit dhe atyre që po e bëjnë fushatën kundër mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Liderët serb të Veriut që konkurrojnë në zgjedhje, por edhe ata që insistojnë kundër zgjedhjeve, i vlerësojnë të çuditshme dhe të ndyra si fushatën po ashtu edhe kundër fushatën. Oliver Ivanović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokraci Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka vlerësuar se kushtet e krijuara në veri më tepër imponojnë një formë të betejës me përfaqësuesit e të ashtu quajturit Kuvend i Përkohshëm i Krajinës Autonome të Kosovës, të cilët janë kundër zgjedhjeve, sesa prezantimet e programeve me të cilat konkurrojnë kandidatët dhe subjektet politike në zgjedhjet e 3 nëntorit. Është fushatë e çuditshme. Këtu më shumë energji dhe fushatë harxhohet për anulimin e fushatës së atyre që janë kundër zgjedhjeve, si dhe manipulimeve të tyre, sesa që harxhojmë energji për prezantimin në ideve dhe argumenteve, sepse lista jonë është më e mirë se sa një tjetër. Prandaj në kushtet të tilla, me një ndjenjë të tillë të pasigurisë së plot, me një pasiguri se kur do të plas bomba tjetër, thjesht nuk është as normale të pritet se mund të zhvillohet një fushat normale, ka theksuar Ivanović. Por lideri i serbëve të Veriut Marko Jakšić, i cili e kundërshton mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, thot për Radio në Evropa e Lirë se fushata kundër zgjedhjeve po bëhet në kushte jo të barabarta, ndërkohë që aktivitetet e të ashtu quajturit Kuvendi i Përkohshëm janë bojkotuar pothuajse tërësisht nga mediet. Nuk mund të jemi të pranishëm në asnjë medie. Askush nuk na jep hapësirë, as mediet lokale, as mediet që vijnë nga jashtë përveç faqeve të internetit që janë në favor tonin, por që kanë qarkullim apo shikueshmëri të vogël, tha Jakšić, duke shtuar se një tubim i të tillë së fundmi i ishin mbyllur dyert edhe në shtëpinë e kulturës në Leposavić. Në anën tjetër, Ivanović shpjegon se mbështetja e qeverisë serbe për iniciativën qytetare serbe kundrejt subjekteve tjera politike për më tepër e bën situatën e komplikuar edhe në taborin e atyre që janë për zgjedhjet. Kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të biseduar për këtë çështje, kandidati për kryetar komune për Mitrovicën e Veriut nga kjo listë, Krstimir Pantić, nuk i është përgjigjur. ligjur, ndërkaq fërkimet që kanë pjesëmarrësit në zgjedhje dhe ata që janë kundër zgjedhjeve, Ivanović i shpjegon kështu. Nuk ka kontakte direkte përveç se të shikuarit shtrembër me njëri tjetrin, më pas bëhet shqyerja e plakateve të cilët ne i vendosim, ose vendosja nga ata e plakateve me përmbajtje ofenduese ndaj secilit kandidat veç e veç, e sidomos atyre të listës sonë, por nuk ka më shumë presion mbi të ashtu quajturën listë shtetërore apo listën e vullinit, atë sa kemi mbi ne, theksoi Ivanović. Ndryshe Jakshi që vlerëson se përfaqësuesit e shtabit për bojkotimin e zgjedhjeve kanë bërë thirrje publike që askush të mos ushtrojë asnjë lloj të dhunës ndaj atyre që kanë mendim të ndryshëm politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
35 udhëheqës botror, në mesin e tyre siç duket edhe kancelarja gjermane Angela Merkel, kanë qenë në shënjestër të përgjimeve nga Shtetet e Bashkuara. Informacioni i dal nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka shkaktuar zemrim në mesin e zyrtarëve evropian. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Një raport i ri thot se Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar thirrje telefonike të 35 udhëheqësve botëror. Raporti në gazetën britanike Guardian citon një dokument të vitit 2006 i cili është nxjerrë nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Raporti nuk përmend emrat udhëheqësve që janë përgjuar nga Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara. Ai thot se zyrtarët amerikani kanë dhënë kësaj agjencie mbi 200 numra telefoni për 35 udhëheqës, të cilët janë siguruar nga shtëpia e bardhë, Departamenti i Mbrojtjes dhe Departamenti i Shtetit. Zbulimi vjen në kohën kur në Gjermani ka shpërthyer zemrimi për shkak të dyshimeve se Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar thirrje telefonike të kancelarës Angela Merkel. Të enjtën, shtëpia e bardhë nuk e ka mohuar se ka përgjuar telefonin e Merkelit, por ka thënë se një gjë e tillë nuk do të ndodhë në të ardhmen. Zyrtarët amerikanë thonë se përgjimi i bërë nga Shtetet e Bashkuara është i nevojshëm për të penguar komplotet terroriste dhe është i ngjashëm me spionazhin që kryhet nga shumë shtete. Por kritikët, duke u thirrur në dokumentet e zbuluara nga Snowden, thonë se agjencitë amerikane kanë shkuar përtej asaj që është e nevojshme për të luftuar ekstremistët. Në një samit të Bashkimit Evropian, presidenti i Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy ka thënë se udhëheqësit e Gjermanisë dhe të Francës duan të negociojnë një mirëkuptim me Washingtonin mbi punën e shërbimeve të inteligjencës.
Heads of state or government took note of the intention.
Krerët e shteteve dhe të qeverive kanë marrë parasysh planet e Francës dhe të Gjermanisë për të kërkuar bisedime dypalshe me Shtetet e Bashkuara me qëllim të gjetjes së një mirëkuptimi në këtë fushë para fundit të vitit, ka thënë Rompuy. Presidenti i Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, ka thënë se për shumë evropian, përgjimet e telefonatave apo të e-mailëve janë të papranueshme, sepse ato ngrenë spektrin e regjimeve totalitare.
Obviously, the revelations of recent months and days.
Natyrisht se zbulimet e ditëve dhe muajve të fundit kanë tronditur privatësinë personale dhe sigurinë të dhënave. Kjo është një çështje shumë serioze, sepse për ne evropian këto janë vlera themelore. Kjo është pikërisht arsyeja që na bën të këmbgulim në miratimin e një legjislacioni të propozuar për mbrojtjen e të dhënave, ka thënë Barroso. Raportet thonë se disa politikanë evropian kanë bërë thirrje për pezullimin e bisedimeve me Washingtonin për marrëveshjen e tregtisë së lirë midis BE-s dhe SBA-s për shkak të akuzave për spionim, por ato janë hedhur poshtë nga kryeministri i Italisë Enrico Letta, i cili ka thënë se nuk ka asnjë lidhje midis spionimit dhe çështjeve tregtare. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Prokuroria në Mitrovic kërkon urdhër arrest për ministrin serb Aleksandar Vulin. Në pjesën veriore të Kosovës fushat për dhe kundër zgjedhjeve të 3 nëntorit. Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar telefonat e 35 udhëheqësve botëror, raporton Guardian. Në Mosul të Irakut vritet gazetari i tretë brenda një muaji. Takimi i radhës është në orën 12:00. Në ndërkohë vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org ku do të gjeni lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.